Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelige historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historien er udvalgt, researchet og skrevet af mig, Janne Aagaard. I dagens episode skal du høre om en succesfuld og rig amerikaner, der var politisk aktivist og åben omkring sin homoseksualitet i et ellers homofobisk land. Ed Buck hed han, og han var på fornavn med både præsident Bill Clinton og hans kone Hillary. Men Ed gemte på en skræmmende hemmelighed, en der ville koste menneskeliv. There goes the devil, telling me to lie again. Tears I'm around me, says it's all right to pretend, yeah. That you can get more than you give.
Det var en varm sommerdag i juli 2017. Politiet i Los Angeles fik en opringning fra en chokeret borger, der fortalte, at en tragedie havde fundet sted. En ung sort mand, Jamal Moore fra Houston i staten Texas, lå død i mandens lejlighed. Faktisk i hans daglige stue. Anmelderen var en ældre hvid mand, den 63-årige Ed Buck, der havde ladet den 26-årige overnatte hos ham. Den morgen havde han fundet ham død i sin stue. Da politiet og ambulance ankom til den luksuriøse lejlighed i West Hollywood, lå Jamal livløs og nøgen på en madras i dagligstuen, mens en pornofilm stadig kørte på fjernsynet. Der var andre ting, der blev fundet i lejligheden. Kanyler, flere gram metamfetamin og masser af sexlegetøj. Intet af det var decideret ulovligt. For Californien havde indført en afkriminalisering af stoffer, og det at have og indtage diverse narkotika var ikke i sig selv en forbrydelse. Desuden var Ed Buck en indflydelsesrig mand, en mand, der herskede respekt om. Ed var homoseksuel og havde altid været åben omkring sin seksualitet. Han var kendt i Los Angeles som en aktivist, der kæmpede for bøssers og lesbiskes rettigheder ved at donere store summer til det demokratiske parti. Et af de mest kendte fotos af ham var sammen med en storsmilende Hillary Clinton, amerikansk udenrigsminister og hustru til tidligere præsident Bill Clinton. Ed var iført en blåstribet skjorte, et venligt smil og en regnbuefarvet butterfly. Hillary i et pink jakkesæt. Det ville være vanvid at mistænke den magtfulde mand for at have noget med den unge sorte mands død at gøre. Det tog derfor ikke lang tid, før Los Angeles politi henlagde sagen som hændeligt uheld, og hans død blev rubriceret som en selvindtaget overdosis. Selv forklarede Ed, at han intet havde med Jamals død at gøre, men tværtimod havde forsøgt at hjælpe ham. De to havde mødtes på en dating-app, og Ed havde tilbudt den unge mand en flybillet til Los Angeles, som han tog imod. Derefter havde de to haft et forhold, der nu var endt på tragisk vis. Livet fortsatte. Eller det gjorde det for alle andre end Jamals mor, der var knust over sin søns død. Sønnen havde været en skrøbelig sjæl. Han havde prostitueret sig for at overleve, og da moren fik udleveret sin søns dagbog, kunne hun konstatere, at han havde haft et hårdt liv. Langt hårdere, end hun havde forestillet sig. Hvad værre var, så havde Jamal ikke taget stofferne frivilligt. I en passage skrev Jamal blandt andet, at han følte, at han havde solgt sin sjæl til djævlen ved at være sammen med Buck, der dels havde overtalt ham til, og dels betalt ham for at tage stoffer. Og mange af dem. Nogle gange har jeg lyst til at begå selvmord, skrev Jamal, men det er nemmere at lade Buck gøre det for mig, lød det i dagbogen. Med den passage i hånden gik moren først til politiet for at få genåbnet sagen. Og da det ikke lykkedes, gik hun til pressen. Selvom flere uafhængige journalister både beskrev dødsfaldet og citerede fra dagbogen, afviste anklagerne i Los Angeles efter næsten et års efterforskning at rejse en sag mod Ed Buck. Der var ikke beviser til en sigtelse, lød forklaringen. For Jamals mor var beskeden ødelæggende. Hendes retfærdighedssans fortalte hende, at afgørelsen var helt gal, og hun og flere journalister advarede om, at hvis ikke et Buck blev stoppet, ville andre blive ofre for hans mørke drifter. Han var et rovdyr på jagt, viste dagbogen med al tydelighed. Ingen lyttede. Men hvem var et Buck? Og hvordan var han blevet så magtfuld, at en anklage om drab prallede af på ham og blev pure afvist af retssystemet? Edward Bonnard Peter Buckmelder blev født i Ohio i 1954. Han var ældste søn af middelklasseforældre, og han kaldte senere sin barndom for ufattelig almindelig og begivenhedsløs. Han var en køn dreng, mørkhåret med blågrå øjne og et charmerende smil. Han var atletisk bygget og blev en endnu kønnere mand. Som 16-årig fortalte han sine forældre og omverdenen, at han var bøsse efter nogle rebelske teenageår. Efter at have læst på universitetet, tog han til Europa og fik diverse modeljobs, senere småroller i et par tv-reklamer og biroller i film, inden han vendte tilbage til USA i 1980. Den 26-årige Ed ændrede sit efternavn til Buck, i stedet for det længere og lidt gumpetunge Buckmelder. Han nød livet i staten Arizona og fik sig et job som cykelbud i en af sine venners budfirma. Det tog ikke længe før Buck så mulighederne for at skabe sit eget budfirma. Der var nok af efterspørgsel på udbringning, og det krævede ikke den store logistiske erfaring. På trods af, at Buck ikke havde videre erhvervserfaring, øjnede han en chance. Så da budfirmaet var tæt på at gå konkurs, tog Buck et lån og købte det. Han omdøbte det til Go for a Courier og skabte en god forretning. Først i Arizona. Senere udbredte han virksomheden til mange andre stater. 5 år senere solgte Buck virksomheden og tjente 1 million amerikanske dollars. Over 7 millioner danske kroner, hvilket var mange penge i 1986. Han var bare 32 år gammel og begyndte at investere pengene i forskellige virksomheder og ejendomme. Han fik samtidig sit første lange parforhold med en aldeles lækker Chippendale-danser, altså en mandlig stripper. Alt gik sådan set efter planen, lige indtil han bestemte sig for at gå ind i politik. Buck var i begyndelsen republikaner, hvilket var usædvanligt for en homoseksuel mand, da det republikanske parti stod for gammeldags dyder og ikke så med blide øjne på hverken bøsser eller lesbiske. Buck røg ind i en hissig diskussion med Arizonas guvernør, den republikanske Evan McCann, der efterfølgende sværtede Buck til i aviser og andre medier. Bucks åbenlyse homoseksualitet skabte ham mange fjender i partiet, og i 1988 skiftede han til Demokraterne, hvor han havde masser af allierede i kampen for LGBT-rettigheder. Som Buck senere fortalte til flere medier, så han det på den måde, at det republikanske parti blev mere radikalt og forlod ham. Ikke omvendt. Som demokrat fik Ed Buck derimod nyt mod på det politiske spil, og han blev en aktiv forkæmper og aktivist for at forbedre adgangen til behandling for HIV-smittede og AIDS-ramte. Kort fortalt var han en sand forkæmper for menneskelighed og indbyrdes tolerance og for bedre vilkår for homoseksuelle. AIDS var i 1980'erne stadig omgæret af myter og fordomme, og flere amerikanere så sygdommen som Guds straf over homoseksuelle. Undervejs i sit politiske arbejde fik han mange og magtfulde venner. Både toppen af det demokratiske parti, Clinton-paret, men også mange progressive og kendte lokale og nationale politikere. Da Buck flyttede til West Hollywood i Los Angeles og gik på en slags tidlig pension i 1991, fortsatte han med at kæmpe, denne gang på dyrenes vegne. Både kæledyr og troede dyrearter fik hans tid, opmærksomhed og donationer, og han forsøgte at få afskaffet at bruge pels i produktionen af tøj i staten Californien. Han donerede til forskellige demokratiske kandidater og gav over 500.000 amerikanske dollars, knap 4 millioner danske kroner til den dyrevenlige sag. Men undervejs i sit liv skjulte Ed Buck en del af sin personlighed. For selvom han på ingen måde skammede sig over sin homoseksualitet, var der noget andet, han ikke viste frem. I hvert fald ikke før han lod sig pensionere og flyttede til Hollywood. Det var hans trang til, hans hang til, hans fetish. At have sex med sorte mænd. Det viste sig ikke kun at handle om hudfarve, men også om kontrol. For at Buck tændte allermest på at overtale mændene til at tage stoffer, når de så var bevidstløse og hjælpeløse, misbrugte han dem seksuelt. Indtil Jemmel Moore døde i hans lejlighed, havde Ed Buck haft nemt ved at finde ofre. Han havde en profil på flere datingsider og apps, og her var han altid aktiv og opsøgende. Han kontaktede stribevis af mænd, ofte flere gange dagligt. Buck skrev og sendte fotos, mange af dem, og han kontaktede udelukkende sorte mænd. Han havde en forkærlighed for især de sårbare. Nogle var helt unge, andre sexarbejdere, flere afhængige af stoffer eller alkohol. Han tilbød dem penge og flybillet for at komme og besøge ham i Los Angeles-lejligheden, og når først de var ankommet, begyndte presset på dem for alvor. Buck ville helst have sex med dem, når de var bevidstløse, og han fik et kig ud af at se dem tage stoffer. Jo flere stoffer, jo flere penge. Det kunne være heroin, kokain, metamfetamin, hvad som helst fungerede, så længe de ikke var i stand til at sige fra. Måske var det behovet for kontrol, som ophidsede Buck. Måske var det at se dem ligge nøgne og hjælpeløse foran sig og vide, at han kunne gøre, som han ville. Han voldtog dem. Ikke med penetration, men med diverse sexlegetøj. Det gik ikke helt ubemærket hen. Især en journalist dokumenterede efter dødsfaldet et Bucks lyster over for offentligheden på sin blog. Men det stoppede ham ikke. Og politiet i Los Angeles mente, at det ikke var strafbart. De unge mænd tog stofferne frivilligt, og Jemmel Moores død måtte være et hændeligt uheld, som kun den afdøde selv var ansvarlig for. Der var dog nogen, der ikke glemte Jemmel Moores død. Den lokale klub for LGBT-demokrater bad Buck om at melde sig ud og donere $500 til begravelsen af Jemmel, hvilket han gjorde. Buck følte sig klar til at fortsætte, lige indtil endnu en sort mand blev fundet død af en overdosis i hans hjem. Denne gang var det en 55-årig mand, Timothy Michael Dean, også kendt som pornostjernen Hole Hunter. Han blev fundet død i januar 2019 i Bucks lejlighed, og obduktionen viste, at han havde store mængder metamfetamin i blodet. Så meget, at det havde forårsaget hjertestop. Det var Ed selv, der havde ringet 112, da hans gode ven Timothy var på besøg hos ham og begyndte at opføre sig bizart. Denne gang havde LGBT-miljøet fået nok af Ed Buck. Over 50 forskellige organisationer gik sammen for at få sat gang i en efterforskning af Buck. Det var alt lige fra menneskerettighedsorganisationer til større grupper af bøsser og lesbiske, der ønskede at få ham standset, inden flere døde. På trods af stor medieomtale af Timothy Deans død og et øget pres på politiet i Los Angeles, tog det 9 måneder, inden Ed Buck blev anholdt. Det skete i september 2019, og først efter den 39-årige Dane Brown havde været døden nær, efter at være blevet injiceret med metamfetamin af Ed Buck. Den hjemløse Dane havde mødt Ed, der tilbød ham husly 2 uger tidligere. Men lige så snart Dane var hjemme hos ham, havde Ed injiceret ham med stoffer. Efter 14 dages konstante injektioner var Dane tæt på at dø, men han formåede at slippe ud af huset en morgen og vaklede hen til en nærvedliggende tankstation. Her havde han ringet efter en ambulance. På hospitalet måtte de genopleve Dane 2 gange, men han overlevede mirakuløst den høje dosis stoffer, han havde fået. Dane Brown gik til politiet og fortalte om episoden, og endelig blev Ed Buck formelt sigtet, afhørt og anholdt. Sigtelsen lød på 3 gange overfald på at have injiceret stoffer og for besiddelse af narkotika. Efter anholdelsen brød større diskussioner ud i menneskerettighedsorganisationer og LGBT-miljøet om, hvorfor Ed Buck ikke var blevet standset noget tidligere. Var det fordi ingen hos politiet kunne forestille sig, at en ældre hvid homoseksuel politisk aktivist kunne have en så ødelæggende fetish? Eller var det hans indflydelse og penge, der havde fået efterforskerne i en stat kendt for dets tolerance over for stoffer til at give op på forhånd? Måske var det en blanding af lidt af det hele. Havde Ed Buck været en ældre sort mand, der havde injiceret hvide unge kvinder med dødbringende narkotika, var han sandsynligvis blevet anholdt længe før. Først efter, at Timothy Dean døde og et offer overlevede, skete der noget. I september 2019 blev den 65-årige Ed Buck varetægtsfængslet, og listen af anklager voksede efterhånden, som efterforskningen endelig tog fart. Over 10 mænd kom frem og fortalte, hvordan de var blevet tvunget til at tage stoffer. Nogle gange injicerede Buck selv mændene, andre gange gav han dem bedøvende stoffer i deres drinks. Når de lå nøgne, tog han fotos af dem og brugte forskelligt sexlegetøj på dem. Nogle gange var en tredje mand til stede, der filmede overgrebene. Det var et mønster, som Buck havde haft i årevis. Ofrenes pårørende, inklusive Jemmel Moores mor og Timothy Deans familie, udtrykte stor lettelse over, at han endelig var blevet stoppet. De håbede alle, at det ville ende med en retssag, hvor sandheden ville komme for en dag. Efterforskningen tog længere end ventet. Og først i juli 2021 kunne overlevende ofre og pårørende se en afmæret og ældre herre, den 66-årige Ed Buck, sidde på anklagebænken. Sagen blev kørt i Los Angeles, og den varede hele 2 uger. Der var 9 punkter i anklageskriftet, inklusive at drive en narkotikabule, at tilskynde til prostitution og have forsaget 2 menneskers død ved at injicere dem med stoffer. Drab blev det ikke kaldt. Anklageren opfordrede dommeren til at idømme Buck en livstidsdom og kaldte ham en mand, der brugte andre mennesker som legetøj og ødelagde deres liv for egen nydelses skyld. På den anden side stod Bucks forsvarer, der forsøgte at opfordre til en dom på 10 års fængsel, da Buck ellers ville dø i fængslet. Desuden var Buck selv blevet misbrugt som barn af sin egen far og af katolske præster i den skole, han gik i. Det havde voldt Buck stor psykologisk skade, og han var som voksen blevet afhængig af stoffer for at dulme erindringen om overgrebene. Buck selv fik lov til at tale til juryen inden afgørelsen om skyldspørgsmålet. Og her opfordrede han dem til at se på hans liv og alt det gode, han havde gjort for andre. Og ikke lade sig forblinde af mediernes karikatur af ham som en amfetaminafhængig øksemorder. Nævningene fandt Ed Buck skyldig i samtlige anklagepunkter, og herefter var det op til en dommer at afgøre strafudmålingen. Dommeren valgte en dom midt imellem forsvarens og anklagerens ønsker. 30 års fængsel blev Ed Buck idømt i april 2022. Det var svært at genkende ham, for Ed havde tabt sig over 20 kilo og lignede en skygge af sig selv. Engang en nydelig, respekteret og indflydelsesrig demokrat. Nu en hadet herre med kridhvidt hår og et hårdt blik i øjnene. Flere historier begyndte at cirkulere, nu hvor Ed Buck sad i fængsel og var uden for indflydelse. Om hans mærkværdige og konfliktsøgende natur, om hans ubehagelige måde at diskutere på, og om politikere, der havde undgået at være alene med ham. Men hans penge havde de taget imod. En af Bucks mangeårige medaktivister inden for dyrevelfærd stod frem i avisen Los Angeles Times og kaldte Buck for en ekstrem vred, irrationel og angrebsløsten mand. En mand, der fik sin vilje igennem ved at underkue andre. Flere gange havde lokalpolitikere i byrådet bedt om politibeskyttelse efter byrådsmøder, fordi Buck havde stået og skuglet ondt efter dem ude på parkeringspladsen. I dag afsoner den nu 67-årige Ed Buck sin dom i et lukket fængsel i Californien. Han får næppe friheden at smage igen.
Har lyttet til 27. episode af Dobbelt Liv og Løgne, en Podimo-podcast produceret af Miao Production og indtalt af Kasper Leisner. Næste gang får du historien om den danske fusker Mads Dinesen. Han blev kendt som en ung millionær med dyre vaner, og for at indlede dagen med en flaske champagne på en af Københavns kendte restauranter. Men en dag bankede politiet på hans dør. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend. That you can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed. And they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week.